«Християнские провокации». Рубрика брата Петра Рудковского.
Шановні слухачі Ватиканського радіо, вітаю вас на черговій передачі з циклу «Християнські провокації», у рамках якого ми беремо під розгляд раціональні основи різних світських ідеологій. Сьогодні пропоную узяти під розгляд тезу на конт «Конца християнства» або «Конца релігій». Великі релігії, гэтак само, як і малые, неузабаве вымруць. Ватыкан ператворыцца ў Еўрапейскі музей рымскага каталіцызму, а Мекка ў Дыснеевскае магічнае кола каралеўства Алаха. Гэта адзін з прагнозаў, які быў агучаны вядомым філосафам Даніелам Денетам у кнізе «Зняцце чараў рэлігіі». Сам Денет не атаясамляецца цалкам з такой пазіцыяй, але яна блізкая яму па духу, і ў цэлым ён схільны лічыць, што рэлігіі сапраўды будуць выміраць. Можа, не цалкам знікнуць, можа, застанецца іх цырыманіяльны кампанент. От так для аздобы, каб было цікавей і забаўней, некаторыя рэлігійныя цырымоніі застануцца, але, напэўна, ніхто не будзе ўсур'ёз успрымаць ідэі Божай прадбачнасці за магільнага жыцця або Бога аб'яўлення. Таксама і ў нашым радзімым беларускім кантэксце такія, хацеў сказаць, прароцтвы, але скажу нейтральней, прагнозы раз-пораз чуваць. Хвароба хрысціянства, што яно не паспявае за развіццём грамадства. Людзі перасталі верыць у нейкія канкрэтныя біблейскія байкі. Хрысціянская цывілізацыя перажывае перыяд глыбокай старасці і няўхільна рухаецца да сваёй натуральнай смерці. Гэта цытаты выказванняў беларусаў, напатканыя на розных інтэрнэт-форумах. Шчыра кажучы, вось гэтыя прагнозы прароцтвы наконт канца хрысціянства або канца рэлігіі вельмі нагадваюць мне бясконцыя прароцтвы сведкаў Яговы наконт канца свету. Колькі было гэтых прароцтваў? А колькі споўнілася? Аналагічную выпадку секулярыстаў. Колькі ўжо было сфармулявана прадказанняў наконт канца хрысціянства? Традыцыя фармулявання прадказанняў наконт смерці хрысціянства – сягае як мінімум 18 стагоддзя часоў асветніцтва. Я абмінаю тут самы ранні перыяд, першыя стагоддзі, калі хрысціянства толькі-толькі фармавалася. Адзін з герояў секулярызму, Вальтэр, дзесь у палове 18 стагоддзя выступіў з прадказаннем, што цягам аднаго стагоддзя з моманту ягонай смерці пра Біблію ўжо ніхто не будзе згадваць, а хрысціянства будзе цалкам заменена так званым асветніцтвам. З часоў смерці Вальтэра прайшло ўжо больш за 2 стагоддзі. А Біблія як была, так і застаецца бесканкурэнцыйным лідарам паводле велічыні накладу. Водле некаторых падлікаў сумарны тыраж Біблій сягае сёння 8 мільярдаў асобнікаў. Прычым абсалютная бальшыня гэтых асобнікаў паўстала цягам апошніх 2 стагоддзяў. Гэта значыць пасля смерці Вальтэра. У адной толькі Бразіліі за адзін толькі год, маю дадзеныя за 2002 год, выпушчана было 8,5 мільёнаў асобнікаў Біблії на 14 мовах. Прадказанні наконт канца хрысціянства неаднаразова фармуляваліся і ў 20 стагоддзі. Прыгадаем абяцанне Нікіты Хрушчова, які ў 65 годзе паабяцаў, што неўзабаве, дзесь праз год, пакажа па расійскім тэлебачанні апошняга хрысціяніна. У 70-тыя гады
Енвір Ходжа, албанський комуністичний диктатор, заявив, що Албанія неузабаві буде цілком атеїстичною країною. Ніводного християнина уже більш у Албанії не буде. Я тут привів прозвище найбільш знакомитих особов, які формулювали прогнози, пророцтви на конт неухильної смерті християнства. Але апроч їх були десятки і сотні менш відомих політиків, філософів, журналістів, які з виглядом раціоналістів, науковців упевненим тоном заявляли про кінець християнства. Здавалося б, провал гэтых прогнозов повинен був навучить людей, что варто перепроверить раціональную вартость таких заяв. Але чомусь секулярные раціоналісти, тут раціоналісти треба узять у двюхкоссі, з неймовірною настойливостю з году у год узнавляють гэтыя цалкам ірраціональныя і столькі разоў скампраметаваныя прагнозы. Дарагія слухачы, на гэтай ноце, песімістычнай ноце для секулярыстаў, але аптымістычнай для хрысціян, завершаю сённяшнюю перадачу. Нагадваю, што свае заўвагі, каментары і пытанні можна дасылаць на адмысловы электронны адрас provokatsii@gmail.com. Святы Паўле, апостол народаў, маліся за нас.
Хрысціянскія правакацыі, рубрыка брата Пятра Рудкоўскага.